Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Απίστευτη η παράνοια οι άνθρωποι, μανία που έχουν όμως με τα όρια, πρέπει ντε και καλά να τα περνούν. Τη λογική τη θεωρούν βραχνά που τους κρατάει στάσιμους, έγραφε ο Γάλλος θεατρικός συγγραφέας Μολιέρος στη θεατρική κομμωδία Ταρτούφος ή ο Απατεώνας, την οποία παρουσίαζε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1669 με τεράστια επιτυχία για την εποχή εκείνη. Και θα έχει ενδιαφέρον να βλέπαμε και να ακούγαμε τι θα έγραφε σήμερα για τα όρια και τη λογική μετά τις τελευταίες εξελίξεις διεθνής κακέρα, με την πρόταση Τραμπ για παράδειγμα να πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο της Γάζας, να την κάνουν κάτι σαν κυανή ακτή της Μέσης Ανατολής. Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για αυτό που κάνουμε, αλλά και για αυτό που δεν κάνουμε, έλεγε πάλι ο Μολιέρος, υποστηρίζοντας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι στα λόγια, αλλά είναι οι πράξεις που αποκαλύπτουν τις διαφορές τους. Όλα αυτά βέβαια πολύ λίγο απασχολούν και ενδιαφέρουν τους ανθρώπους σε Σαντορίνη, Αμοργό και Ανάφη, αλλά και τα γύρω νησιά. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία, δεν έχουν τέλος οι απανοτοί σεισμοί. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και του κρατικού μηχανισμού. Συνεχίζεται από την άλλη φυγή των κατοίκων και των επισκεπτών, με τους ειδικούς να δηλώνουν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν όλα τα σενάρια. Μίλησε κανείς για μονοτονία σε όλα αυτά που βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε και ζούμε? Η ζωή είναι σαν ταινία δεύτερης διαλογής, είναι το ίδιο βαρετή. Αν μου πρότειναν το σενάριο της ζωής μου για ταινία, θα το απέριπτα, που έλεγε και ο μεγάλος Αμερικανός ηθοποιός Κέρκ Ντάγκλας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2020. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου του 2025, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχείς οι δονήσεις μεταξύ Σαντορίνης και Μοργούνια. Δόνηση 4,7 ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:08 πρώτα λεπτά, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για τα μέχρι τώρα δεδομένα και την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας στις Κυκλάδες. Νέες πρωτοβουλίες για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Μεταξύ άλλων, ο διπλασιασμός του εισοδηματικού κριτηρίου για τους ευάλωτους οφειλέτες, προκειμένου οι τράπεζες να κάνουν υποχρεωτικά δεκτή τη ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία για τις 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη, ανακοίνωσε η ΑΔΔ. Απορριπταία η πρόταση Τραμπ για έλεγχο της λωρίδας της Γάζας από τρίτη δύναμη, δηλώνουν Γαλλία και Γερμανία. Τώρα το λέμε και από χθες, το έχετε ακούσει πολλές φορές και στα δελτία ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Ιπποκράτειο η μεταμόσχευση των νεφρών του τρίχρονου Άγγελου σε 37χρονο, ο οποίος υποβαλόταν σε αιμοκάθαρση τα τελευταία 17 χρόνια. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για όλη αυτή τη διαδικασία που μας έχει συγκινήσει όλους. Όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια τα βασικά σημεία από το προσχέδιο του πορίσματος για τα Τέμπη που ήρθαν σήμερα στη δημοσιότητα. Και ενώ βέβαια η πολιτική σύγκρουση φτάνει στα άκρα, με το Πασόκ να ανακοινώνει ότι καταθέτει πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με το ρυθμό των Ρίχτερ, στον οποίο συνεχίζουν να χορεύουν οι Κυκλάδες, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν περισσότερες από 150 δονήσεις. Η επιστημονική κοινότητα εξετάζει όλα τα σενάρια, ενώ συνεχίζουν οι συσκέψεις προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα, καθώς το γεωδυναμικό φαινόμενο είναι έντονο και δεν φαίνεται ότι σύντομα θα κοπάσει. Η επέκταση των μέτρων και ο τρόπος διαχείρισης της σεισμικής δραστηριότητας στις Κυκλάδες είναι τα θέματα που τέθηκαν επιτάπητος νωρίτερα σε έκτακτη συσκέψη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Είμαστε σήμερα λίγο πιο αισιόδοξοι, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Χωρίς να μπορεί κανείς να κάνει καμία απολύτως πρόβλεψη, θα το ξαναπώ, κρατώ την λίγο πιο ενθαρρυντική τοποθέτηση του κύριου καθηγητή, ότι είμαστε σήμερα λίγο πιο αισιόδοξοι από ότι ήμασταν χθες, χωρίς, το τονίζω, να μπορεί κανείς να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη. Γι' αυτό και απαιτείται και σε αυτήν την συγκυρία απόλυτη, θα έλεγα, με την καλή έννοια, υπακοή στις κατευθύνσεις της πολιτικής προστασίας, η οποία με τη σειρά της λαμβάνει υπόψη όλα τα επιστημονικά δεδομένα από τις δύο επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν καθημερινά. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι έχει κινητοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός. Θέλω να ευχαριστήσω και την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλα τα νησιά για την συνεργασία της, καθώς και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Όλα τα σχετικά σχέδια έχουν αυτή τη στιγμή υλοποιηθεί, έχουν μετακινηθεί πολλές δυνάμεις του κρατικού μηχανισμού, όχι μόνο στη Σαντορίνη, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά.
Ακούσαμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό. Πάμε στη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία είναι στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και θα μας πει περισσότερα για τη σύσκεψη αυτή που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Χαρά, καλό μεσημέρι. Και ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι σήμερα είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι σε σχέση με χθες.
Ακριβώς. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τα χειρότερα αλλά και τα καλύτερα σενάρια. Ανέφερε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο οποίος πήρε το λόγο πριν από τον Πρωθυπουργό. Υπήρξε μια δυσκελής ενημέρωση σε επιστημονικό και επιχειρησιακό επίπεδο σε ό,τι αφορά το ηφαίστειο. Ανέφεραν, από το οποίο και ξεκίνησαν βέβαια, παρουσιάζοντας και κάποιες διαφάνειες προς ενημέρωση του κόσμου, υπάρχει μια ήπια ηφαιστειογενής διέγερση μικρής κλίμακας, η οποία δεν είναι πρωτόγνωρη, είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από το παρελθόν και συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή. Είναι το ευνοϊκό σενάριο το οποίο, όπως ανέφεραν, είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν σεισμογράφοι πάνω στην Άνυδρο που έχουν καταγράψει πάρα πολλούς σεισμούς και συνεχίζουν να καταγράφουν. Είναι ένα φυσικό εργαστήριο, ανέφερε, φυσικό γεωλογικό εργαστήριο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, η Σαντορίνη και οι επιστήμονες, οι οποίοι ανέφεραν ότι συνεργάζονται εδώ και χρόνια και με ξένους επιστήμονες και έχουν στη διάθεσή τους πολλά δεδομένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διέγερση των τελευταίων 24 ώρων, την σεισμική δραστηριότητα, αλλά και το θέμα της ηφαιστειακής δραστηριότητας, η οποία υπάρχει στο νησί, ανέφερε ότι είναι 3 ηφαιστειακά κέντρα που υπάρχουν στη Σαντορίνη και, όπως ανέφερε και ο κύριος Σελέκας, αυτό που μελετάτε τα τελευταία 24 ώρα είναι ο κατολισθητικός κίνδυνος σε 5 συγκεκριμένες περιοχές, στα 5 λιμάνια, στα οποία είχε από την πρώτη στιγμή δοθεί οδηγία να αποφεύγουν οι κάτοικοι την πρόσβαση και την παραμονή τους εκεί. Τα Φυρά, το Αμμούδι, να θυμίσω, η Θηρασιά, η Αρμένη, έδωσαν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για αυτά τα λιμάνια και είπαν ότι υπάρχει κίνδυνος κατολισθητικός αρκετά υψηλός και σε αυτό το επίπεδο δρομολογούνται τώρα κάποια έργα που πρέπει να ξεκινήσουν έτσι ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος κατολίσθησης και κίνδυνος φυσικά για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο νησί.
Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό που μόλις είπες, όπως και μια άλλη επισήμανση από τον κύριο Παπαζάχων, πρόλαβα να δω καλά, ο οποίος είπε ότι πρέπει οι κάτοικοι να είναι ψύχρεμοι, γιατί θα συνεχίσουν να αισθάνονται δονήσεις και το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ναι, αυτό είναι το ένα δεδομένο επίσης, το οποίο λέει ότι δεν θα σταματήσουν τις επόμενες ημέρες, 2 ή 3 ημέρες οι σεισμικές δονήσεις. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα έχει βάθος χρονικό, θα είναι σε εξέλιξη, δηλαδή ακόμα και αν μιλάμε για προσεισμούς που θα δώσουν έναν μεγαλύτερο σεισμό ή για σεισμούς που θα εκτονωθούν, θα ακολουθήσει σε κάθε περίπτωση μετασεισμική δραστηριότητα. Οπότε θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με υπομονή και να γνωρίζουν, το λένε από την πρώτη στιγμή βέβαια αυτό, ότι οι σεισμικές δονήσεις θα συνεχίσουν για αρκετό διάστημα, έχουν πει για εβδομάδες έως και για μήνες. Φυσικά, το δεύτερο δεδομένο είναι ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια θα είναι η εξέλιξη του φαινομένου. Γι' αυτό γίνονται οι συσκέψεις, η καταγραφή των δεδομένων και τελικά τα μέτρα που λαμβάνονται. Γι' αυτό γίνεται η ενημέρωση, για να έχει ο κόσμος εικόνα συγκεκριμένη για τα δεδομένα των επιστημόνων. Να κλείσω λέγοντας την παρότρινση του Πρωθυπουργού προς τους νησιώτες να είναι ψύχρεμοι, να συνεργάζονται με τις αρχές, θα υπάρχει καθημερινή εκτίμηση και ενημέρωση.
Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Δεν χρειάζεται ούτε φυσικασμός ούτε υπέρμετρη κινδυνολογία, είπε το πρωί στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Βασιζόμενοι στις εισηγήσεις των ειδικών, στα μοντέλα τα οποία ήδη εκτελούν, να κάνουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, την πιο έγκαιρη προετοιμασία, ούτως ώστε να ενημερώνονται οι κάτοικοι των περιοχών, εν προκειμένου της Σαντορίνης και των περιοχών που πρέπει να ενημερωθούν, και σε περιπτώσεις που χρειαστεί να γίνουν κάποιες ενέργειες, αυτές να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες. Θέλουμε να αποφύγουμε και τον εφησυχασμό, αλλά και την υπέρμετρη κινδυνολογία. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να υπάρχουν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία να φτάσουν σε κάθε κάτοικο.
Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο σταθμό μας, στη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, τόνισε ότι όλοι παρακολουθούν το φαινόμενο που είναι σε εξέλιξη. Ρωτήθηκε δε για το κύμα φυγής κατοίκων και επισκεπτών από Σαντορίνη. Για να τον ακούσουμε.
Χρειάζεται προφανώς ψυχραιμία, νυφαλιότητα και εγρήγορση, ούτε πανικός, αλλά ούτε και φυσικασμό. Κοιτάξτε, εντολή εκένωσης του νησιού δεν υπάρχει. Ωστόσο, στο πλαίσιο της πρόληψης, νομίζω ότι είναι εύλογο όταν μιλάμε για μια περιοχή που ανά 5 ή 10 λεπτά δίνει ένα σεισμό της τάξης των 4, 4,5 ή 5 ρίχτερ, καταλαβαίνετε ότι και εσείς και εγώ, αν ήμασταν εκεί, δεν θα αισθανόμασταν καθόλου ευχάριστα. Ναι.
Τώρα, κάτοικοι και τουρίστες, τα λέγαμε και χθες, εγκαταλείπουν τη Σαντορίνη. Μέχρι στιγμής έχουν φύγει περίπου 11.000 άνθρωποι. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν την ακύρωση των τριών πρωινών ακτοπλοϊκών δρομολογίων για τον Πειραιά, εντείνοντας έτσι την αγωνία όλων όσοι επιθυμούν να μεταβούν σε άλλα μέρη για την ασφάλειά τους.
Τα καταστήματα λοιπόν είναι off-season τώρα. Κάποια παραπάνω θα έχουν κλείσει σίγουρα λόγω ότι πολλοί κόσμος και πολλοί εργαζόμενοι έφυγαν. Και δικαιολογημένα έφυγαν οι άνθρωποι, αφού τα σπίτια τους είναι αλλού.
Αποφάσισα να φύγω γιατί πρώτον κουνάει συνέχεια, φοβόμαστε, έχω ένα παιδάκι. Όσοι έχουν τη δυνατότητα φεύγουν, όσοι έχουμε δηλαδή ένα σπίτι κάπου αλλού μπορούμε να φύγουμε. Τώρα κάποιοι άλλοι είναι αναγκασμένοι να ζήσουν εδώ, να μείνουν εδώ πέρα και να το ζήσουν αυτό.
Λοιπόν, συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τη Σαντορίνη και την απεσταλμένη μας Πέγκη Μπρούσαλη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πέγκη, έχει ενδιαφέρον να μας πεις πώς είναι η εικόνα σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, αν συνεχίζεται το κύμα φυγής και βεβαίως αν έχουμε αντιδράσεις για αυτή τη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και τις δηλώσεις από τους αρμόδιους αλλά και από τον Πρωθυπουργό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε λίγο θα πάμε με την Μπέκη Μπρούσαλη να συνδεθούμε. Τώρα, ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, Θήμιος Λέκας, μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤ News, είπε ότι μπορεί να μην είναι μια προσεισμική ακολουθία όλο αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι στις Κυκλάδες.
Πιθανότατα να μην είναι μια προσεισμική ακολουθία, να είναι μια σμηνοσειρά, όπως λέμε, δηλαδή μια σειρά σεισμών με μεγάλη συχνότητα, μεγέθη μέχρι 5, η οποία όμως θα διαρκέσει κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες. Υπάρχουν δεκάδες ρήγματα μεταξύ της Αμοργού και της Σαντορίνης και σταδιακά ενεργοποιούνται το ένα ρήγμα μετά το άλλο. Είναι βέβαιο ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Αμοργού, αυτό που έδωσε και το μεγάλο σεισμό του 1956.
Πάμε τώρα να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Πέγκη Μπρούσαλη, την απεσταλμένη μας Σαντορίνη. Πέγκη, έχει ενδιαφέρον να μας πεις αν συνεχίζεται το κύμα φυγής, ποια είναι η εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στο νησί και βέβαια αν έχουμε αντιδράσει και αυτή τη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε κάποιες αντιδράσεις. Θα πω ότι αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Χατζημάρκος, ο οποίος βρίσκεται εδώ με τον Δήμαρχο της Σαντορίνης, τον κ. Ζόρζο. Συναντήθηκαν νωρίτερα και τώρα κάνουν δηλώσεις αναφέροντας το τι ακριβώς έχει γίνει σχετικά με μια εκτίμηση της κατάστασης μέχρι τώρα. Αυτό που είπε για την φυγή, όπως μου λες, Γρηγόρη, των ανθρώπων που έφυγαν από το νησί, για την απόφασή τους να φύγουν από το νησί, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιδιοσυγκρασία και κάποιοι που θεώρησαν ότι έπρεπε να φύγουν και δεν μπορούσαν να μείνουν εδώ αυτές τις σεισμικές δονήσεις, το έπραξαν. Τώρα, υπάρχει ηρεμία, θέλω να σου πω, και ψυχραιμία, με την έννοια ότι είναι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο όπως εξελίσσεται και μάλιστα το βράδυ είχαμε και αρκετές σεισμικές δονήσεις. Η διαφορά είναι σήμερα είναι ότι επειδή έχει πάρα πολύ δυνατό αέρα, στα 9 μποφόρ έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου που σημαίνει ότι δεν φεύγει κανένα καράβι, δεν υπάρχει βασικά και καράβι να φύγει από εδώ, αφού δεν έχει έρθει κανένα από τον Πειραιά. Ένα θα φύγει κατά πάσα πιθανότητα 5 το απόγευμα, αν δεν έχουμε νέο απαγορευτικό, από τον Πειραιά και το πρώτο λιμάνι που θα πιάσει θα είναι η Σαντορίνη. Ταυτόχρονα να πω ότι υπάρχει δέσμη μέτρων που έχει γίνει ένα σχεδιασμός από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου με στόχο την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και μικροεγκληματικότητας και να διατηρηθεί ασφαλές περιβάλλον για τους πολίτες αλλά και για τις περιουσίες τους. Καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έτσι φεύγουν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους και κάποιοι το αντιλαμβάνονται. Έχει ήδη σύλληψη ενός 59χρονου, προσπάθησε να ανοίξει ένα όχημα, ένα λεωφορείο, δεν τα κατάφερε, αλλά έχει
αρκετά διαρρηκτικά εργαλεία μαζί του, γι' αυτό και συνελήφθη.
Νωρίτερα λέγαμε τον αριθμό, είναι περίπου 11.000, έχουμε την πληροφορία, ισχύει αυτό το νούμερο, Πέγγι.
Ο Δήμαρχος το πρωί είπε ότι ίσως να είναι και λιγότεροι, αλλά λιγότερο, τώρα νομίζω ότι είναι το τελευταίο αυτό.
Σίγουρα, ναι, απλά να έχουμε μια εικόνα.
Ναι. Υπήρχε την πρώτη μέρα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, υπήρχε ένα κύμα, κυρίως Δευτέρα, έτσι μεγαλύτερο. Εχθές ήταν λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, σήμερα είναι ακόμα πιο ήρεμα και με δεδομένο ότι δεν μπορούν και να ταξιδέψουν οι άνθρωποι, έτσι και να θέλουν να φύγουν, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Πώς είναι ο καιρός σήμερα, Πέγγι?
Ο καιρός έχει πέσει η θερμοκρασία, έχει πάρα πολύ δυνατό αέρα, πολύ δυνατό αέρα και κρύο δεν είναι. Η χθεσινή μέρα δεν θυμίζει τίποτα την σημερινή.
Μάλιστα. Οι άνθρωποι πάντως μένουν μέσα στα σπίτια τους τη νύχτα ή προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις?
Οι άνθρωποι μένουν στα σπίτια τους. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι οι ντόπιοι κατοικούν κυρίως στο κέντρο του νησιού. Ναι. Το κομμάτι που έχει το πρόβλημα και που έχουν απαγορευτεί προς τα εκεί η πρόσβαση είναι το κομμάτι της Καλλιτέρας αλλά και το κομμάτι προς το λιμάνι, όπου εκεί δεν επιτρέπεται να κατεβαίνει κανένας στο λιμάνι αν δεν έχει λόγο να ταξιδέψει. Έτσι δεν μπορεί να πάει για βόλτα. Είναι άσχημος ο δρόμος με στροφές, με βράχια που κρέμονται, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για το κομμάτι της Καλλιτέρας ξέρουμε όλοι την ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η περιοχή. Οπότε και πάλι εκεί όποια ξενοδοχεία είναι κλειστά, είναι πιο πολύ για τη θερινή σεζόν και δεν είναι τόσο πολύ κάτι και όσο είναι στο κέντρο του νησιού.
Πέγγι Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας μετέφερες από τη Σαντορίνη μέσω τηλεφώνου. Ακούσαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος στο ΕΡΤ News είπε ότι μπορεί να μην είναι μια προσεισμική ακολουθία όλο αυτό που ζουν οι άνθρωποι στις Κυκλάδες. Τώρα, ο καθηγητής γεωφυσικής και σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος, επίσης μιλώντας στο ΕΡΤ News, εκτίμησε ότι θα είναι μακρά διαδικασία η σταδιακή αποφόρτιση του φαινομένου.
Δεν μπορεί με βάση τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας και τις αβεβαιότητες να αποκλειστεί η πιθανότητα να γίνει κάποιος ισχυρότερος σεισμός της τάξης του 6, φαίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο, μάλλον από ό,τι βλέπω τώρα, χθες ήμουν λίγο πιο απεσιόδοξος, να φτάσουμε σε ένα μέγεθος της τάξης του 6,5 ή ίσως το 6,2. Άρα, ένα σενάριο ισχυρού σεισμού, το οποίο είναι το δυσμενέστερο σενάριο, παραμένει σε ισχύ για τη Σαντορίνη και κατά συνέπεια η πολιτική και τα μέτρα προσαρμόζονται σε αυτό εδώ.
Ο Δημήτρης Παπανικολάου, ομότιμος καθηγητής δυναμικής και τεκτονικής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπλο τι φοβάται περισσότερο στη Σαντορίνη.
Φοβάμαι τη ζώνη που είναι κάτω από το χείλος της καλντέρας, μέσα στην κατοφέρεια, όσων σπιτιών βρίσκονται, καθόλου της το μήκος, κυρίως στην Ία και στα Φυρά, σε ένα μεγάλο κομμάτι, τα οποία εκεί μπορείς να φτάσουν κατασκευές να αντέξουνε, αλλά το υπέδαφος από κάτω, οι πέτρες, οι λάβες και οι κυσίδεις, οι λαφρόπετρες που υπάρχουν και είναι θεμελιωμένα, είναι γεμάτα από ρογμές και από προηγούμενες καταστάσεις.
Από την πλευρά του, ο σεισμολόγος Μαρίνος Χαραλαμπάκης, εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Προειδοποιήσεων για Τσουνάμι, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη αν είναι δεδομένο ότι θα εκδηλωθεί τσουνάμι σε περίπτωση που γίνει ένας μεγάλος σεισμός στην περιοχή.
Όχι, δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι. Εξαρτάται από το πώς θα γίνει, πώς θα είναι το σπάσιμο του ρήματος, η διάρρηξη που λέμε. Ούτως ή άλλως και να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κύμα από έναν σεισμό τέτοιου μεγέθους, από το σεισμό και μόνο δεν αναμένεται να είναι κάτι μεγάλο και καταστρεπτικό. Δηλαδή θα είναι κάτι που θα πλήξει κάποιες κοντινές ακτές, θα δημιουργήσει κάποια ρεύματα σε κάποιες λιμενικές εγκαταστάσεις. Δεν αναμένεται κάτι που θα είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικό από έναν σεισμό αυτού του μεγέθους που αναφέρατε, του 6.
Σε λίγο θα συνδεθούμε λίγο αργότερα και με την Αμοργό και την απεσταλμένη μας εκεί, τη Χριστιανά Μανιάτη, γιατί και στην Αμοργό υπάρχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Προς το παρόν, πάμε στο αστεροσκοπείο Αθηνών και βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας Αλέξανδρος Μέμος. Γιατί, Αλέξανδρε, είναι συνεχείς οι δονήσεις σε Αμοργό και Σαντορίνη. Μέχρι πριν από λίγες ώρες είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 460 σεισμοί άνω των 3 Ρίχτερ από την 1η Φεβρουαρίου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, αυτό μας είπε ο Διευθυντής των Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ότι την 1η Φεβρουαρίου είναι 460 οι σεισμοί που έχουν καταγραφεί άνω των 3 Ρίχτερ και 74 οι σεισμοί που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης άνω των 4 Ρίχτερ. Όπως μας είπε, μετά την ανάλυση των δεδομένων μέχρι την παρούσα κατάσταση, σε μια σύσκεψη που είχαν το πρωί μέσω τηλεδιάσκεψης οι δύο επιτροπές εκτίμησης σεισμικού και ηφαιστιακού κινδύνου, μας είπε ότι η κατάσταση παραμένει μένει σταθερή, ότι η σεισμική δραστηριότητα, το ακούμε άλλωστε και από άλλους ειδικούς, συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, δεν μπορεί να αποκλειστεί κάποιο σενάριο. Υπάρχουν τα καλά σενάρια όπως αυτό της μηνοσειράς, αλλά υπάρχουν και τα κακά σενάρια. Το σίγουρο είναι ότι συνεχώς είναι πάνω από αυτή την σεισμική δραστηριότητα. Οι ειδικοί την παρακολουθούν, αναλύουν τα δεδομένα που στέλνουν οι σεισμογράφοι. Και σε αυτό που συγκλίνουν πάντως είναι ότι είναι μια πρωτοφανής σεισμική δραστηριότητα αυτή που καταγράφεται στη χώρα μας αυτές τις μέρες.
Αλέξανδρε Μέμο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να φύγουμε προς το παρόν από τη σεισμική δραστηριότητα και τις συνεχείς δονήσεις στις Κυκλάδες, σε Σαντορίνη και Αμοργό. Παρακολουθούμε βεβαίως διαρκώς τις εξελίξεις εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ενημερώνουμε διαρκώς. Να περάσουμε προς το παρόν στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Και εκεί πολλά Ρίχτερ στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς είναι σε εξέλιξη οι ψηφοφορίες για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Και ενώ η κυβέρνηση αποδέχεται την πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν έχει κάτι να κρύψει. Η Χαριλάου Τρικούπη βάζει το κάδρο τον Χρήστο Τριαντόπουλο, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν στις κατηγορίες για συγκάλυψη. Ο βουλευτής του Πασόκ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο σταθμό μας, τη Μερέγιο Ριού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, τόνισε ότι το Πασόκ, με αίσθημα ευθύνης προς τους πολίτες και τους συγγενείς των θυμάτων, προχωρά στην πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής. Ρωτήθηκε δε εάν οι βουλευτές δεν είχαν ενημερωθεί για την επίμαχη δικογραφία για το λεγόμενο μπάσωμα ή αν δεν είχαν ψάξει το θέμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Πάντα ανακοινώνονται. Όταν έρχεται η δικογραφία, πάντα ανακοινώνεται και πάντα ενημερώνεται η Ολομέλεια, γιατί είναι μια διαδικασία στην οποία είναι υποχρεωτικό να ενημερωθεί η Ολομέλεια από το Προεδρείο της Βουλής. Άρα αυτό ούτε έτυχε, ούτε ήταν αστοχία, ούτε ήταν αμέλεια κάποιου. Ήταν μια καθαρή προσπάθεια συγκάλυψης από το Προεδρείο της Βουλής και συγκεκριμένα από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, τον οποίο επίσης εμείς εγκαλούμε για αυτή την απαράδεκτη αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Και βεβαίως επαναφέρουμε το θέμα κατά πόσον ο κ. Τασούλας μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας με βάση αυτές τις πρακτικές και αυτές τις μεθοδεύσεις.
Συνδέομαστε λοιπόν με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυ Νίκο Τσιμπίδο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά, γιατί είμαστε εν αναμονή, Νίκο, του κ. Ανδουλάκη να ανέβει στο βήμα της Ολομέλειας και να ανακοινώσει την πρόταση του Πασό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς περιμένουμε σε λίγη ώρα τον κύριο Ανδρουλάκη να ανέβει στο βήμα της Βουλής και να ανακοινώσει ουσιαστικά και επίσημα την προαναγγελθήσα πρόταση του ΠΑΣΟΚ και σύσταση προανακριτικής επιτροπής, η οποία θα εστιάζει σύμφωνα πληροφορίες, ακούσουμε φυσικά και τον κύριο Ανδρουλάκη, στο πρόσωπο του κυρίου Τριαντόπουλου. Ουσιαστικά μπροστά μας έχουμε κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οι οποίες με τον ένα τρόπο με τον άλλον, Γρηγόρη, συνδέονται άμεσα ή έμεσα με το θέμα και το ζήτημα και την τραγωδία των Τεμπών. Έχουμε λοιπόν την ανακοίνωση σε λίγη ώρα, όπως είπαμε, της Προανακριτικής Επιτροπής από το ΠΑΣΟΚ, την πρόταση για Προανακριτική Επιτροπή, οπότε η οποία θα πρέπει να έλθει στην Ολομέλεια για να γίνει ψηφοφορία και εκεί να δούμε και τη στάση της συμπολίτευσης. Έχουμε ήδη το υποβληθέν αίτημα για διεξαγωγή προημηρησίας συζήτησης για το ζήτημα των Τεμπών, την οποία περιμένουμε να οριστεί και εκεί θα μιλήσουν όλοι οι αρχηγοί, προφανώς και ο Πρωθυπουργός. Και έχουμε και μία πρόταση μορφής, η οποία είναι αυτή τη στιγμή εν αναμονή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά όλα συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει. Δεν έχουν ομονοήσει όμως ότι θα πρέπει να γίνει κοινή ή το σκεπτικό βάσει του οποίου θα γίνει. Ναι. Σαφώς και θα αφορά το ζήτημα των Τεμπών, δηλαδή και το ΚΚΕ έχει πει ότι συμφωνεί και είναι αριστερά με το ΣΥΡΙΖΑ και η Πλαίσιο Ελευθερίας και το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά, σύστομο θα λέγαμε το προοδευτικό τόξο της αντιπολίτευσης, συμφωνεί για την κατάθεση πρόταση μορφής. Ο καθένας με το σκεπτικό του, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι πρέπει να περιμένουν όλα τα πορίσματα. Τα υπόλοιπα κόμματα λένε ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα, αλλά φαίνεται ότι έχουμε τρεις εξελίξεις, οι οποίες σίγουρα το επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσουν άμεσα. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την προεδρική εκλογή. Βέβαια, εδώ μπαίνει πλέον στο κάδρο και ένα άλλο ζήτημα που αφορά στο πρόσωπο του κυρίου Τασούλα. Ουσιαστικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, και περιμένουμε να γίνει αναφορά για αυτό και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ζητάει από το ΠΑΣΟΚ, από τον Πρωθυπουργό, να αποσύρει την υποψηφιότητα του κυρίου Τασούλα. Και γιατί αυτό, Γρηγόρη? Γιατί θεωρούν ότι είναι ο υπεύθυνος, ο κύριος υπεύθυνος, για το ότι κρατήθηκαν, όπως λέγεται, οι δικογραφίες στο σιρτάρι. Τώρα, σε ό,τι αφορά δικογραφίες.
Αύριο είναι η νέα ψηφοφορία, Νίκο.
Αύριο είναι η νέα ψηφοφορία, ναι. Η οποία θα. Το σοβαρό πρόβλημα που δεν πρόκειται να συμβεί θα είναι και αυτή η άκαρπη και θα πάμε 12 Φλεβάρι για να έχουμε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δικογραφίες για τις οποίες κατηγορείται ο κύριος Στασούλας ότι τις άφησε στο συρτάρι, όπως λέγεται, ναι, της Βουλής και δεν τις ανακοίνωσε. Σήμερα είχαμε δύο εξελίξεις. Ένα είναι ότι έχει έρθει έτοιμα στη Βουλή προς τον κύριο Κακλαμάνη από τον Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, οι οποίοι ρωτάνε ποια ακριβώς ημερομηνία διαβάστηκε και πρωτοκολλήθηκε στη Βουλή η κάθε μήνυση που έχει γίνει, έγκληση, μήνυση, ναι, δικογραφία που έχει γίνει σχετίζεται με τα Τέμπη, ποια εισαγγελική δικαστική αρχή διαβίβασε και ποια είναι η ακριβή πορεία έκαστης αυτής της μήνυσης. Τώρα όμως είχαμε σήμερα παράλληλα και απάντηση του κυρίου Κακλαμάνη προς την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, δεν θα σας διαβάσω όλοι, αλλά θα μείνουμε σε αυτό που αφορά σε αυτή την υπόθεση. Ο κύριος Κακλαμάνης υποστηρίζει ότι όλες οι δικογραφίες έχουν ανακοινωθεί στη Βουλή. Αυτό που δεν ανακοινώνεται, γιατί ήθιστε να μην ανακοινώνεται από το 2005 και μετά, είναι τα συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία για όλες τις δικογραφίες σε βιομαχίες, οι οποίες ρωτάνε οι συγγενείς των θυμάτων, έχουν έρθει, αλλά όπως υποστηρίζει η Προεδρία της Βουλής, έχουν έρθει με διαβαστικό το οποίο έλεγε να συσχετιστούν με τη δικογραφία και γι' αυτό δεν διαβάστηκαν στην ολομέλεια. Το ζήτημα λοιπόν έχει συνέχεια σε πολλά επίπεδα, τα οποία θα εξελιχθούν όλα σε ό,τι αφορά τη Βουλή, μέσα στην ολομέλεια της Βουλής σε επόμενες μέρες.
Και μέσα σε λίγες μέρες και τα τρία αυτά επεισόδια, τα τρία μέτωπα ανοίγουν όλα μαζί. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Πάμε σε αντιδράσεις τώρα από το κυβερνητικό στρατόπεδο, από το Μαξίμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο πρωί Story News, είπε ότι η κυβέρνηση περιμένει το κατηγορητήριο και ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο για την προανακριτική.
Είδαμε το ΠΑΣΟΚ, προσέξτε, να κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, ταυτόχρονα να επικαλείται σε ανακοίνωσή του το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΜ και στη συνέχεια, αφού το επικαλείται το πόρισμα ενός οργανισμού που σύστησε και στελέχωσε η κυβέρνηση αυτή που δήθεν θέλει να συγκαλύψει, αποκαλύψαμε τη Δευτέρα ότι ο ΠΑΣΟΚ δεν είχε ψηφίσει ούτε τη σύστασή του, ούτε τη στελέχωσή του. Εάν ερχόταν η κυβέρνηση και θέλει να συγκαλύψει, θα πίεζε παρανόμως, όπως έκαναν άλλες κυβερνήσεις που είχαν πάρει Υπουργεία Δικαιοσύνης, τη δικαιοσύνη να κλείσει γρήγορα την ανάκριση.
Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε το πρωί από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπουλο εάν η Νέα Δημοκρατία θα υπερψηφίσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής.
Έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός αυτό. Πρέπει να δούμε το κατηγορητήριο που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και από εκεί και πέρα θα τοποθετηθεί και η κυβέρνηση υπεύθυνα. Αυτό το οποίο θέλω απλά να πω είναι ότι είναι κρίμα, επαναλαμβάνω, να στοχοποιούνται άνθρωποι, κρατικοί λειτουργοί με κατηγορίες που ουσιαστικά είναι αντιπολιτικές και απαξιώνουν και τη δημόσια διοίκηση και το κράτος και την πολιτική διαδικασία και την κυβέρνηση. Και είναι κρίμα το ότι συμμετέχουν και συστημικά κόμματα.
Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκιαφάκα αν βιάστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης να καταθέσει πρόταση για σύσταση προανακριτικής.
Απέναντι στη λέξη συγκάλυψη, υπάρχει σαφώς η λέξη εργαλειοποίηση. Πολιτική εργαλειοποίηση.
Βιάστηκε, λέτε, ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό μου λέτε.
Νομίζω ότι μπροστά σε ένα είδους πολιτικού πανικού, ότι σιγά σιγά θα βγαίνει στην επιφάνεια η πραγματική αλήθεια, προσπαθούν να προκαταλάβουν πολιτικά. Γιατί διαφορετικά δεν το καταλαβαίνω. Είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν έχει καθυστερήσει, γιατί το ανακριτικό υλικό ήταν πάρα πολύ ογκώδες, τεράστιο, αλλά ακόμη και αν πρέπει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος να μπει, πέστε το τώρα εισαγωγικά, στο στόχαστρο.
Στο κάδρο αυτό της προανακριτικής,
κάδρο, ναι,
έτσι.
Αυτό, όπως ξέρετε, υπάρχει διαδικασία. Θα το βρει μπροστά της η ανάκριση, θα το βρει μπροστά της η δικαιοσύνη.
Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας τάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να δούμε το κατηγορητήριο, αλλά δεν μπορείς να εξαπολύσεις κατηγορίες με πολιτικό μανιφέστο, είπε μεταξύ άλλων εδώ στο Ρνιούς ο κύριος Μαρινάκης. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Επισημαίνω βέβαια πως δεν είναι πολιτικό μανιφέστο μια δικαστική διαδικασία, δικαστική φύση, που είναι όπως είναι η προκαταρκτική εξέταση. Και ως προς τις κατηγορίες, είπε ο κύριος Μαρινάκης, για τη δικογραφία, είναι και αυτές μέρος μιας πρωτοφανούς εργαλειοποίηση, γιατί είναι δεδομένο, το είπε σημείο και ο νέος Πρωθυπουργός, ότι η δικογραφία αυτή ήρθε στη Βουλή, ανακοινώθηκε η ελευσή της και κατηγορούν έτσι τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Στασούλα. Ο κοινωνικός εκπρόσωπος δήλωσε πως η κυβέρνηση θα εξετάσει την πρόταση και δεν θα σταθεί εμπόδιο στην έρευνα της δικαιοσύνης. Όλα στο φως και η δικαιοσύνη να αποφασίσει χωρίς αστερίσκους και χωρίς εξαιρέσεις ποιοι έχουν την οποιαδήποτε ευθύνη, υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε για μία ακόμα φορά, μάλλον για πολλές φορές. Επανέλαβε πως δίπλα στο τραγικό δυστύχημα των Ντεμπόμ στείλεται μια πρωτοφανή προπαγάνδα από την αντιπολίτευση. Την αντίδραση της κοινωνίας για δικαιοσύνη είναι αδιανόητο. Κάποιοι να θέλουν να τους προσδώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά ή κομματικά χαρακτηριστικά, είπε ο κ. Μαρινάκης, και ανέφερε ότι το πόρτο που έχει προκύψει από την Επιτροπή καταλήφθηκε το αφήγημα της συγκάλυψης και ότι η κυβέρνηση δεν έχει λόγο. Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να συγκαλύψει την αλήθεια. Παράλληλα, σημείωσε πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις θεωρίες συνωμοσίας και παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την απόδοση της δικαιοσύνης, η οποία θα φανεί το επόμενο διάστημα.
Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ενώ καλεί ταυτόχρονα τον Νίκο Ανδρουλάκη να προχωρήσει σε πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι είπε ο Σωκράτης Φάμελος.
Αυτονόητη καθίσταται και η πρώτη προαναγκριτική επιτροπή για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που αφορούν στον υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, για να αποκαλυφθεί και ο εντολέας του. Μια προανακριτική που πρέπει να οδηγήσει τους υπεύθυνους στον φυσικό τους δικαστή. Εφόσον όμως ο κύριος Ανδρουλάκης διαπιστώνει αυταπόδεικτα αντιθεσμικές μεθοδεύσεις και ζητά μέχρι και απόσυρση της υποψηφιότητας του κυρίου Τασούλα, επιμένουμε στην πρόταση μομφής κατά του κυρίου Μητσοτάκη.
Έντονη κριτική στην κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία επιμένουν στα περί συγκάλυψης, να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο.
Για να μην διερευνηθεί η έκρηξη, τι είχαμε? Είχαμε την αλλίωση του χώρου του εγκλήματος.
Απεκρίβει η επιμαχή δικογραφία των Ανσεστορνιούς η επικεφαλής πλαίσης ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η δικογραφία η οποία αφορά τον μπάζωμα και εμπλέκει τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Μητσοτάκη απεκρίβει κατά τρόπο που συνιστά υπεξαγωγή. Καμία δικογραφία δεν είναι προσβάσιμη, διότι δυστυχώς οι δικογραφίες αυτές κατά παράβαση όλων των κανόνων διαφάνειας κρατιούνται στα συρτάρια του Προέδρου της Βουλής.
Αυτά λοιπόν και από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ήρθαν στη δημοσιότητα βασικά σημεία από το προσχέδιο του πορίσματος για τα Τέμπη από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες υπάρχουν και στο airnews.gr. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Γυρίζουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και πάμε εκτός συνόρων, καθώς σόκαρε και ευνηδίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν την ανοικοδόμηση της Γάζας για να μην τη μετατρέψουν σε ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, ενώ επέμεινε και στο σχέδιό του για τον εκτοπισμό των Παλαιστίνιων σε γειτονικές χώρες. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και θα μας μεταφέρει αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Ελένα, καλό μεσημέρι. Βέβαια, οι δηλώσεις αυτές έχουν προκαλέσει, όπως ήταν αναμενόμενο, σφοδρές αντιδράσεις από διάφορες πλευρές.
Ναι, καλό μεσημέρι. Σφοδρές αντιδράσεις και όπως είπες, σόκαρε και ευνηδίασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι ότι δεν είχε αναφέρει ξανά και ο ίδιος και ο γαμπρός του Τζάρετ Κούσνερ, που να θυμίσουμε ότι στην προηγούμενη θητεία του ήταν ο ειδικός σύμβουλός του για τη Μέση Ανατολή. Όχι ότι δεν είχαν αναφέρει ξανά ότι η Λωρίδα της Γάζας είναι ένα υπέροχο κομμάτι γης με υπέροχες παραλίες που μπορεί να αναπτυχθεί. Όμως είναι ένα αυτό και άλλο να το αναφέρει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρώτο ξένο ηγέτη που δέχτηκε στο Λευκό Οίκο μετά την εκλογή του, και επίσης σε μία συνάντηση όπου πρόκειτο να συζητηθεί η επόμενη φάση της εκεχηρίας, το επόμενο στάδιο της εκεχηρίας στην Λωρίδα της Γάζας. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, εκπλήσοντας τους δημοσιογράφους, είπε ακριβώς αυτό, ότι οι ΗΠΑ Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο της λωρίδας της Γάζας. Όπως είπε, θα φροντίσουμε να φύγουν από εκεί όλα τα εκρηκτικά, ό,τι υπάρχει, και επειδή είναι ένα κατεστραμμένο μέρος, θα το ανοικοδομήσουμε ώστε να μετατραπεί στη ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Και επέμεινε στο σχέδιό του για τον εκτοπισμό ουσιαστικά των Παλαιστινίων από εκεί προς γειτονικές χώρες. Είπε ότι ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάνε πίσω στα σπίτια τους επειδή δεν έχουν πού αλλού να πάνε. Αν είχαν κάπου αλλού να πάνε και να μείνουν εκεί και να περάσουν ήρεμα τη ζωή τους, τότε θα το έκαναν. Σε ερώτηση βέβαια αν όλα αυτά έχουν κάποια νομική βάση, αν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και αν το έχουν δεχτεί ή αν έχει μιλήσει με γειτονικές χώρες, είπε ότι έχει μιλήσει με πολλές και ότι είναι θετικές. Βέβαια, από όσο γνωρίζουμε, η Αίγυπτος, η Ιορδανία το απορρίπτουν κατηγορηματικά, όπως και άλλες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Από την πλευρά του, Γρηγόριο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος, ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ που έχει υπάρξει ποτέ. Καλύτερος Αμερικανός πρόεδρος φίλος του Ισραήλ. Τώρα, όσον αφορά τις αντιδράσεις, όπως καταλαβαίνουμε, οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Αρχή. Η Χαμάς μίλησε για ακόμα και για ένα ρατσιστικό σχέδιο που δεν είναι υλοποιήσιμο, για ένα γελίο σχέδιο. Η Παλαιστινιακή Αρχή επίσης το καταδίκασε. Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Κίνα και Τουρκία επίσης καταδίκασαν αυτό το σχέδιο, και γιατί τάσσονται υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Mm-hmm. Να πούμε σε αυτό το σημείο, Γρηγόρη, ότι αυτές οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι μια τεράστια αλλαγή της πολιτικής των ΗΠΑ πάνω στο μεσανατολικό, στο παλαιστινιακό θέμα και στη στάση της λύσης των δύο κρατών, μια πολιτική που έχει κρατήσει πάνω από 6 δεκαετίες. Αναλυτές βέβαια λένε ότι με τις δηλώσεις του αυτές ο Ντόναλντ Τραμπ μεταχειρίστηκε το πρόβλημα αυτό ως ένα θέμα real estate. Βεβαίως και αντιδράσεις και από την Ευρώπη είναι πολλές, και από το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι όλοι σε μια κοινή γραμμή υπέρ της λύσης των δύο κρατών και καταδικάζουν βεβαίως οποιαδήποτε κίνηση εκτοπισμού των Παλαιστινίων.
Κρατήσαμε και την εικόνα βέβαια που βλέπαμε χθες, Έλενα, τον Νετανιάχου να χαμογελάει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τους δύο πρόεδρους βέβαια να μην λένε τίποτα για το σε ποια νομική βάση θα μπορεί να γίνει αυτό το σχέδιο, έτσι, να προχωρήσει.
Ναι, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και από όσο λένε και οι αναλυτές σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχει νομική βάση για να προχωρήσει αυτό το σχέδιο, και ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει και η ανάλυση αυτή, ότι μεταχειρίζεται αυτό το κομμάτι όχι ως καθαρά πολιτική, αλλά ως real estate.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για την Γάζα, για τη μετατροπή της Γάζας σε ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, ερχόμαστε στα δικά μας και στο μέτωπο της οικονομίας. 6 νέες πρωτοβουλίες για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη τύπου. Πάμε να συνδεθούμε τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε ο κ. Χατζηδάκης νωρίτερα. Κώστα, μεταξύ άλλων, διπλασιάζεται από ό,τι βλέπω το εισοδηματικό όριο για τους ευάλωτους οφειλέτες, προκειμένου οι τράπεζες να κάνουν υποχρεωτικά δεκτή τη ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς αυξάνεται κατά 100% το όριο επιλέξιμων δαπανών για την τεκμερώμενη συνένεση πιστωτών στον εξοδικαστικό. Για τα χαμηλότερα εισοδήματα, διπλασιάζεται το εισοδηματικό όριο μέσα στο οποίο καθίσταται υποχρεωτικός ο εξοδικαστικός. Προφανώς είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσημο, όπως ανέφερε ο Υπουργός ο κ. Χατζηδάκης κατά την παρουσίαση αυτών των πρωτοβουλειών. Η δεύτερη έχει σχέση με την υποχρέωση του πιστωτή, Γρηγόρη, να έχει καταθέσει πριν από τη διενέργεια πληστηριασμού έγγραφη πρόταση ρύθμισης. Επίσης, τρίτη πρωτοβουλία, απαλλαγή οφειλέτη για τον οποίο δεν ανοίγει σχετική διαδικασία, αλλά καλύπτεται το όνομά του στο Μητρό όταν πρόκειται για πτώχευση. Επεκτείνονται επίσης οι προθεσμίες για να μπορούν ευάλωτοι οφειλέτες να μπουν στο ενδιάμεσο πρόγραμμα. Επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση ελληνικού δημοσίου μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης. Και ένα πολύ σημαντικό, μια σημαντική πρωτοβουλία έχει σχέση με την αποζημίωση που θα μπορεί να δίνεται από το εγγυητικό κεφάλαιο της ιδιωτικής ασφάλισης ζωής για θύματα όπως την περίπτωση της ασπής Πρόμια. Ένα θέμα που εκκρεμεί
εδώ
και αρκετά,
πολλά χρόνια.
Χρόνια. Ναι. Πολλά χρόνια. Πάρα
ακριβώς.
Πολλά χρόνια. Και με την ευκαιρία να πούμε εδώ και για το ελβετικό νόμισμα, όσοι είχαν πάρει...
δάνειο με ρήτρα το ελβετικό νόμισμα, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Θα υπάρξει μια δίκαιη λύση. Σύντομα, είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Να θυμίσουμε ότι αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα απαντώντας στη σχετική ερώτηση και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δήμας, πριν λίγες μέρες στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, όχι νωρίτερα από το Πάσχα, αλλά θα υπάρξει εδώ αποτέλεσμα. Θα υπάρξει τέλος πάντων μια λύση.
Θα περιμένουμε να το δούμε λοιπόν.
Ένα στοιχείο μόνο θα σου πω, Γρηγόρη.
Ναι.
Αν έχουμε το περιθώριο.
Βεβαίως.
Το ιδιωτικό χρέος είναι σε σταθερή τροχιά σύμφωνα με τα στοιχεία, σε σταθερή πορεία καθοδική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός, ως ποσοστό του ΕΠ από 110% το 2019 έχει πέσει στο 93,3% το 2023 και κατά πάσα πιθανότητα είπε θα έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο. Και ειδικά για τα νοικοκυριά, που είναι και το μεγάλο ζήτημα, από το 55,4% το 19 έχει πέσει στο 40,9%,
μάλιστα.
Αλλά δεν πάβει να υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Γρηγόρη.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε πώς θα πάει και η περαιτέρω καθοδική πορεία του ιδιωτικού χρέους. Τώρα, τη νέα επέκταση του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω σε φορείς του δημόσιου τομέα, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως από το Βήμα της Βουλής.
Είναι λοιπόν ένα εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα το οποίο είναι ενεργό. Έχει 17.000 συμπολίτες μας μέσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πληρώνει 17.000 συμπολίτες. Συνολικά έχουμε 27.000 ωφελούμενους από το πρόγραμμα αυτό. Επίκειται και νέα επέκταση του προγράμματος. Επεξεργαζόμαστε μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών μία λύση προκειμένου να ανοίξουν και πρόσθετες θέσεις επιπλέον των 17.000.
Λοιπόν, έχουμε την Δήμητρα Κυριαζή στην τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα για τη νέα επέκταση αυτή του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων. Μιλάμε για ανέργους άνω των 55 ετών, Δήμητρα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στόχος είναι να δοθεί δυνατότητα να αυξήσουν τα χρόνια ασφάλισης, άρα και τους συνταξιδοτικά τους δικαιώματα. Οι συμπολίτες μας άνεργοι άνω των 55 ετών, γι' αυτό και έχουμε επέκταση και πέραν των 17.000 που σήμερα υπηρετούν στο δημόσιο με αυτή τη μορφή απασχόλησης. Εξάλλου, με βάση αυτά τα προγράμματα, Γρηγόρη, έχει μειωθεί και η μέση ανεργία για αυτή την κατηγορία άνω των 55, που τώρα είναι στο 6,9%, ενώ ήταν 13,4% πριν από λίγους μήνες. Και να θυμίσουμε ότι η γενική ανεργία, το ποσοστό της, είναι στο 9,4%. Επίσης, η κυρία Κεραμέως ανέδειξε και τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της απασχόλησης των πολιτών που είναι μακροχρόνια άνεργοι και απέχουν λίγα χρόνια, 1-2 χρόνια, λίγους μήνες από τη συνταξιοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 10.000 ανέργους άνω των 45 ετών σε περιοχές με αυξημένη ανεργία, όπως Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Στερεά, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Επίσης, έχουμε το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για περίπου 6.000 ανέργους ηλικίας έως 59 ετών, ενώ έχουμε και μια ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων, που είναι όμως δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
Δήμητρα, Κυριαζή.
Κλείνοντας, να αναφερθούμε και στους εργαζόμενους ταξιούχους που ήδη έχουν φτάσει στους 210.000.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Δήμητρα. Και από τους ανέργους να πάμε στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα πραγματοποιούν μηχανοκίνητη πορεία από το Πολύκαστρο προς την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκής για να καταθέσουν τα αιτήματά τους. Πάμε στην ανταποκριτηριά μας, τη Χριστίνα Τοπούζη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Χριστίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Αγρότες από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκής μπήκανε με τα τρακτέρ τους μέσα στην πόλη του Κιλκής. Ξεκίνησαν από τον μπλόκο του Πολυκάστρου. 25 τρακτέρ από την περιοχή της Παιωνίας και ενώθηκαν με 25 ακόμα οχήματα από τους αγρότες που είχαν στήσει εκεί τα μηχανήματά τους έξω από την πόλη του Κιλκής και κατευθύνθηκαν προς την Περιφερειακή Ενότητα, προς το κτίριο της Αντιπεριφέρειας Κιλκής. Επέδωσαν ένα υπόμνημα στον Αντιπεριφερειάρχη με τα αιτήματά τους, τα οποία να σας πω ότι είναι στο ίδιο πλαίσιο με αυτά τα αιτήματα των αγροτών από τα υπόλοιπα μπλόκα που έχουν στηθεί ανά την Ελλάδα. Δηλαδή μείωση στο κόστος παραγωγής, χαμηλότερες τιμές στα εφόδια τα οποία προμηθεύονται και ενίσχυση ως προς τις πληρωμές του ρεύματος, καθώς καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά σχετικά με τους λογαριασμούς τους, όπως λένε. Επίσης ζητούν καλύτερη διαχείριση από τους οργανισμούς που υπάγονται στο Υπουργείο, πιο γρήγορους και άμεσους ελέγχους από το ΕΛΓΑ και αμεσότητα ως προς τις πληρωμές των αποζημιώσεων. Να σας πω ότι περισσότεροι αγρότες από την ευρύτερη περιοχή ασχολούνται με καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, το καλαμπόκι και το τριφύλι και περιμένουν στα δύο μπλόκα του νομού, στο Πολύκαστρο και στο Κιλκής, για περισσότερες από 20 μέρες. Έχουν στηθεί αυτά τα δύο μπλόκα και συνολικά παραμένουν εκεί περισσότερα από 80 μηχανήματα.
Χριστίνα Τοπούζη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Κιλκής. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και ειδικότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε στο Πρακτορείο Ανατολού ότι τον Απρίλιο θα συγκληθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει την αντίδραση της Αθήνας. Άγιο, πώς υποδέχονται στην Αθήνα και στο Μαξίμου τις δηλώσεις αυτές του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας?
Να σημειώσουμε πως η ιστορία ξεκίνησε με αφορμή δημοσίευμα του Πρακτορείου Ανατολού και δηλώσει του κ. Φιντάσιμον, στις οποίες η συνάντηση των κ. Μητσοτάκη και Ερντογάν θα αποτοποιηθεί τον Απρίλιο στο πλαίσιο των όδων του Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Ενώ λίγο μετά τις δηλώσεις αυτές υπήρξε και αντίδραση από κυβερνητικές πηγές, πως οι οποίες δεν επιβεβαίωσαν τα όσα είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Συγκεκριμένα, τονίζεται πως οι δύο πλευρές έχουν θέσει πιθανές ημερομηνίες για τη σύγκληση του ανώτατου συμβουλίου, μεταξύ των οποίων είναι και ο Απρίλιος. Δεν υπάρχει ακόμα καμία επιβεβαιωμένη πληροφορία, αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές.
Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Επίσκεψη τώρα στην Κύπρο, γραμματοποιεί εντωμεταξύ σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ νωρίτερα είχε συνάντηση με τον Κύπριο ομολογό του Βασίλη Πάλμα. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις των δύο υπουργών.
Ζητήσαμε, όπως εξαιρετικά είπες, καταρχήν το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο στην περιοχή. Χαιρετίζουμε και οι δύο χώρες την συμφωνία στη Γάζα. Ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθεί μια κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή η οποία θα είναι αυτή την οποία και οι δύο χώρες συνυπογράφουμε. Συζητήσαμε τις άριστες διμερείς αμυντικές μας σχέσεις. Όσον αφορά το Κυπριακό, εγώ θα ήθελα να επαναλάβω την πάγια θέση της Ελλάδας υπέρ των προσπαθειών της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια δίκαιη, ισορροπημένη και βιώσιμη λύση.
Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν πυλώνες ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης στη Μεσόγειο, με αδιαφυσβήτητο το σεβασμό που ως κράτη επιδεικνύουν στις αρχές και αξίες που εκπορεύονται από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κωστή, τι προέκυψε από τις επαφές του κύριου Δένδια στη Λευκοσία? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Αυτό που προέκυψε είναι η επιβεβαίωση της στενής συνεργασίας της Κύπρου με την Αθήνα στον τομέα της άμυνας. Είναι κάτι το οποίο ανέδειξαν και ο κύριος Δένδιας αλλά και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη συνάντηση. Είπε ότι ερωτηθείς για το τι θα συζητούσε, είπε ότι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα με το φίλο Νίκο Δένδια έχει να κάνει η συζήτησή τους με την κοινή προσπάθεια για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα ζήτημα που αφορά τις διακρατικές, το διακρατικό επίπεδο της αμυντικής συνεργασίας. Το δεύτερο επίπεδο αφορά βεβαίως τις εξελίξεις στην περιοχή και τη συμπερίληψη της Κύπρου στα αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ, κάτι που ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης χαιρέτησε και στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο, όπως και τα όσα αποφασίστηκαν χθες στο άτυπο στο άτυπο συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Εκεί στάθηκε πολύ και ο πρόεδρος του Στοδουλίδης και είπε ότι ήταν άτυπο μένα, αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά που προέκυψαν. Ο δε κύριος Δένδιας είπε ότι μέχρι σήμερα δημοσιονομικοί περιορισμοί που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σχιζοφρενική κατά την έκφρασή του και τώρα πια έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να προχωρήσει σε ένα καλύτερο δρόμο η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας.
Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Λευκωσία. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η μεταμόσχευση των νεφρών του τρίχρονου Άγγελου σε 37χρονο ασθενή στο Ιππογράφειο Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση της γιαγιάς του άτυχου παιδιού να δωρήσει τα οργανά του, χαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο ζωή μέσα από το θάνατό του. Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα για την αντίδραση του Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο οποίος όταν είδε το κορμάκι του μικρού παιδιού είπε: «Θεέ μου, τι πάμε να κάνουμε τώρα?» Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.
Νομίζω ότι ισχύει ότι και οι γιατροί που είτε θεραπεύουν και δεν τα καταφέρουν και χάνουν τη μάχη με τέτοια παιδιά μικρής ηλικίας, τον οποιοδήποτε λόγο συγκλονίζονται, και βεβαίως και κάποιος που πάει να κάνει λήψη από ένα άψυχο μικρό σώμα, επίσης δεν μπορεί παρά να είναι συγκλονισμένος. Αυτά τα βιώνουμε, ευτυχώς όχι συχνά, αλλά υπάρχουν στη ζωή και είμαστε υποχρεωμένοι να τα φέρνουμε εις πέρας.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε από τις Βρυξέλλες, Έλενα, που νωρίτερα υπήρχε ένα ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη δραστών που άνοιξαν πυρ κοντά σε σταθμό του μετρό.
Ναι, υπήρχε αρχικά η ανησυχία πως επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια, γιατί βεβαίως αυτός ο φόβος υπάρχει πάντοτε στις Βρυξέλλες. Θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια τρομοκρατικές ενέργειες. Ωστόσο φαίνεται ότι αυτό μάλλον αφορά εγκληματικές συμμορίες. Αυτό που συνέβη είναι ότι υπήρξαν πυροβολισμοί κοντά σε σταθμό του μετρό στο κέντρο της Βελγικής Πρωτεύουσας και μάλιστα με Καλάσνικοφ. Και οι δράστες κατόπιν διέφυγαν προς το σταθμό του μετρό Άντερλεχτ της Βελγικής Πρωτεύουσας και, όπως είπες, υπάρχει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι δεν φαίνεται να υπάρχει τρομοκρατικό κίνητρο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί επίσης.
Μάλιστα. Τώρα, εντωμεταξύ, την ίδια ώρα σοκαρισμένη παραμένει η Σουηδία, Έλληνα, από την χειρότερη ενόπλη επίθεση στην ιστορία της χώρας με τουλάχιστον 11 νεκρούς.
Τουλάχιστον 11 νεκρούς, 5 σοβαρά τραυματίες και εκφράζονται φόβοι ότι ενδεχομένως ο αριθμός των θυμάτων θα ανέλθει. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο δράστης. Να πούμε ότι η επίθεση αυτή έγινε χθες σε μορφωτικό κέντρο για ενήλικες σε πόλη δυτικά της Στοκχόλμης. Εκεί λοιπόν ο ένοπλος εισέβαλε και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Ο πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι πρόκειται για τη χειρότερη τέτοια επίθεση στην ιστορία της Σουηδίας. Οι αρχές μέχρι στιγμής αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Αυτός ο δράστης δεν υπήρχε πουθενά στις λίστες υπόπτων για παρακολούθηση των αρχών και θεωρούν ότι είναι κάποια προσωπικά κίνητρα, αλλά ακόμη πληροφορίες δίνονται με το σταγονόμετρο και δεν έχουν βεβαίως αποσαφινιστεί τα κίνητρά του. Ωστόσο, είναι, όπως καταλαβαίνουμε, το σοκ και η θλίψη τεράστια στη χώρα.
Είχαμε και μια ένοπλη επίθεση εντωμεταξύ και στο Οχάιο των ΗΠΑ.
Το Άλμπανι του Οχάιο των ΗΠΑ με έναν νεκρό και εκεί. Αυτό έγινε σε αποθήκη με υλικά και φαίνεται ότι και εκεί ο δράστης είχε προσωπικά κίνητρα σύμφωνα με τις αρχές. Παραπάνω πληροφορίες δεν έχουν δοθεί, αλλά ωστόσο είναι άλλη μια ένοπλη επίθεση και μάλιστα σε εργασιακό χώρο στις ΗΠΑ.
Και την ίδια ώρα στις ΗΠΑ έστησε, έχει προκαλέσει, να κλείσουμε με αυτό, Έλενα, η απόφαση της CIA να συμμετέχει σχέδιο εθελούσιας εξόδου υπαλλήλων της. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι, και σύμφωνα με πηγές του CNN, ήταν μια προσωπική απόφαση του νέου διευθυντή της CIA, του Τζον Ράτκλιφ, να συμμετέχουν επί της ουσίας στο σχέδιο Trump-Musk για την καλύτερη απόδοση του δημοσίου. Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί αυτή η πρόταση της κυβέρνησης Trump για εθελούσια έξοδο. Έχουν μέχρι την Παρασκευή οι δημόσιοι υπάλληλοι να πούν αν το δέχονται ή όχι. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής αναφέρουν ότι περίπου το 5% των υπαλλήλων έχει πει ναι. Και στην περίπτωση της CIA δίνεται μία αποζημίωση 8 μηνών μέχρι την οριστική απόλυσή τους. Και επίσης υπάρχουν, σύμφωνα με πηγές, μετά από την Υπηρεσία Ανάπτυξης για την επιχορήγηση ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων σε όλο τον κόσμο, η κυβέρνηση Τραμπ κινείται Ωραία. Και προς την κατάργηση του Υπουργείου Παιδείας.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάμε να επιστρέψουμε στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, στο χώρο των Ρίχτερ. Ανησυχία, τα λέγαμε και νωρίτερα, γιατί και στην Αμοργό, πέρα από τη Σαντορίνη, όπου και στην Αμοργό σημειώνεται έντονη σεισμική δραστηριότητα. Η απεσταλμένη μας στο νησί, Χριστιανά Μανιάτη, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει το μέτρημα, γιατί ειδικά σήμερα αλλά και τις προηγούμενες ημέρες έχουμε σεισμικές δονήσεις ακόμη και ανά 5 λεπτά. Οι οποίες μάλιστα είναι και είναι αισθητές, διότι έχουν και πολύ χαμηλό εστιακό βάθος. Σήμερα φτάσαμε και τα 4,8 Ρίχτερ. Υπάρχει βέβαια ετοιμότητα στο κρατικό μηχανισμό και οι κάτοικοι όσο μπορούν έχουν προετοιμαστεί. Υπάρχει μία ψυχραιμία, ωστόσο είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν ξέρουμε κανείς τι μέλη γενέστε. Είμαστε όλοι αγχωμένοι και εμείς εδώ που βρισκόμαστε στο νησί και οι κάτοικοι βέβαια, γιατί και οι ίδιοι μιλούν για κάτι που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους, ακόμα και οι παλιότεροι. Πόβε μεγάλη για τουνάμι, για ένα τέτοιο ενδεχόμενο που είναι και το έσχατο, συνίσταται προσοχή.
Καλό κουράγιο σε όλους και καλή δύναμη. Χριστιανά Μανιάτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκάλεσαν δημοσιεύματα για την ανέγερση πεντάστερης ξενοδοχειακής μονάδας στην παραλία Σαρακίνικο, που αποτελεί σήμα κατευθείαν της Μήλου. Το ερώτημα είναι αν έχουν βγει άδειες για όλα αυτά. Στο πρώτο πρόγραμμα, στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη, μίλησε ο Δήμαρχος του νησιού Μανώλης Μικέλης, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν και άλλα σημεία στο νησί που πρέπει να προστατευτούν.
Και σε άλλα σημεία της Μήλου έχουμε πρόβλημα, όπως είναι η Χιβαδόλυμη, και από ό,τι φαίνεται στην εξέλιξη, θα έχουμε και στο Κλέφτικο. Κάποια σημεία της Μήλου που είναι μοναδικά.
Ναι.
Και δεν είναι μόνο για τους Μήλους, είναι για όλους τους Έλληνες, για όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να προστατευτούν. Έχει γίνει κάποιες κινήσεις και προς την UNESCO, έχει γίνει και επικοινωνία με το Υπουργείο. Θεωρώ ότι σε επόμενο διάστημα θα προλάβουμε κάποια πράγματα.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ντέρμπι αιωνίων απόψε στο κύπελο για τα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Φάληρο τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνση του 1-1.
Αυτό είναι το και το παιχνίδι που κλέβει και την παράσταση σήμερα, αλλά έχει πολύ μεγάλη δράση σε όλα τα μέτωπα. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται λοιπόν στο Γιώργος Χαριζάκης στο Παναθηναϊκό στη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για τα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Σέντρα της αναμέτρησης στις 7:30 με μετάδοση από την Κοσμοτέ Σπορτ 1 και φυσικά από την Ερασπορ. Ο πρώτος αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 1-1 και την πρόκριση θα την πάρει η ομάδα που θα νικήσει. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα έχουμε παράταση και αν δεν επικρατήσει κάποιος και εκεί οι αιώνιοι θα λύσουν τις διαφορές τους στα πέναλτι. Στο βόλεϊ, Ολυμπιακός και Μήλων αναμετρούνται στο κλειστό Σοφία Μπεφών, ο παλαιού Φαλούρη, στο τελικό του δεύτερου, του 12ου Super Cup βόλεϊ ανδρών, με έπαυλο το βαρύτιμο τρόπαιο. Το πρώτο σερβί στο αγώνα στις 5 με κέλπια από την ΕΤ 2. Ο Παναθηναϊκός θες κυριολεκτικά στην τελευταία κατοχή της μπάλας, λήγησε τη Φενέρμπαξε στο Ολυμπιακό Στάδιο με σκορ 91-90, πήρε τη νίκη, ανέβηκε στο 15-10 και πάτησε ξανά στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα της Ευρωλίγκας. Κορυφαίοι για τους πράσινους Λούκας και Ιρνάν. Επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Ανατολή ΕΦΕΣ. Δοκιμασία σήμερα όμως του πρωτοπόρου Ολυμπιακού στην έδρα της Παρή με την ομάδα του κόουτς Μπατζόκα να θέλει να αυξήσει τη διαφορά από τους διόκτητες της στην κορυφή. Τζάμπολ του αγώνα στις 9:30 με μετάδοση από την Νόβα και την Ερασπορ. Και να πούμε σήμερα, η ΑΕΚ χθες νίκησε την Τερτώνα 93-86 και σήμερα έχουμε 4 ακόμα ελληνικές ομάδες. Ο Προμηθέας υποδέχεται τη Βούρτσμπουργκ στις 7:30. Ο Άρης στο τελευταίο το παιχνίδι στους ομίλους του EuroCup στις 8 η ώρα την Κλουζ, ενώ για το FIBA EuroCup 9.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Γαλλία τη Τιζόν για τη φάση των 16 και για την ίδια φάση το Μαρούσι αντιμετωπίζει στην Πορτογαλία την Πόρτο επίσης σε 9.30.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Και την Πέμπτη το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση 8 και μάλιστα στα πιο ανατολικά τμήματα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, περιμένουμε αρνητικές θερμοκρασίες το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα, το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο 8 με 9 βαθμούς, στα υπόλοιπα ανατολικά υπηρετικά τμήματα το θερμόμετρο 10 με 12 βαθμούς, στη Δυτική Ελλάδα εκεί που θα έχει αρκετό ήλιο το θερμόμετρο φτάζει 13-14 βαθμούς. 13-14 βαθμούς αναμένεται η θερμοκρασία και σε νότια Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην Αθήνα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, δεν αποκλείεται να βρέξει για λίγο στα ανατολικά του νομού, μικρή πιθανότητα και ασθενή βροχή, η θερμοκρασία το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης στους 10 με 11 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη μελιόλουστο καιρό το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 8 με 9 βαθμούς. Κάποια φαινόμενα, λίγα όμως, θα έχουμε στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Λίγες βροχές και κάποιες ασθενείς χιονοπτώσεις ορεινά, πολύ λίγα όμως φαινόμενα. Και την Παρασκευή αντίστοιχος καιρός σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, ανατολικής υπηρετικής χώρας, στην Εύβοια, σε Κυκλάδες και Βόρεια Κρήτη, κάποια ασθενή φαινόμενα με βοριάδες που θα φτάνουν μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ούτε την Παρασκευή, αλλά ούτε και τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τρίτη, το κρύο θα παραμένει, οι θερμοκρασίες θα είναι σε χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διευθύνη η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την κουμπί σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.